Тадзе, профессор Тбилисского государственного университета, и из Еревана Ануш Седракян, директор, исполнительный директор образовательного центра по демократии и гражданскому воспитанию Максидан. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Танышır Azadlık Radiosu, mikrofonda Samira Faik kızı. Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq astınız. Bu proqramı Azadlık Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri bir yerdə hazırlayırlar. İndi də günün xəbərlərinin xülasəsini dinləyək. BMT Təhlükəsizlik Şurasında bugün İran üzrə qətnamə layihəsi ilə bağlı səsvermə keçiriləcək. Qətnamə nüvə proqramı ilə bağlı İrana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsini nəzərdə tutur. Qətnamə layihəsi İrandan uran zənginləşdirilməsini və atom bombasının yaradılmasına gətirə biləcək tədqiqatların dayandırılmasını tələb edir. Sənət İranın bu tələblərə riayət eləmədiyi halda ona qarşı iqtisadi və nüvə texnologiyaları ilə bağlı sanksiyaların tətbiqinə çağırır. Erməni silahlı qüvvələrinin əsir götürdüyü Azərbaycan ordusunun əskəri Vüsal Qaraçayev bugün Azərbaycana qaytarılıb. Əskərin qaytarılması Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə reallaşıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Vüsal Qaraçayev bu il dekabrın əvvəllərində azıb və işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarına keçib və bu zaman erməni silahlı qüvvələrinə əsir düşüb. Erməni mənbələri isə əskərin könüllü şəkildə əsir düşdüyünü və geri qayıtmaq istəmədiyini bildirirdilər. Amerika hərbi komandanlığı deyir ki, Əfqanistanın cənubunda Taliban liderlərindən biri Molla Axtar Məhəmməd Osmani qətlə yetirilib. Molla Məhəmməd Osmani Talibanın ölkənin Helmand və Gəndahar əyalətlərində aparılan əməliyyatlarına rəhbərlik eləyirdi. Hadisə dekabrın 19-unda olub. Amerikanın Əfqanistandakı hərbi sözçüsü Tom Collins Kabildə deyib ki, Osmaninin qətli vacib hadisədir və bu talibançıları sarsıdacaq. Dünən Gürcüstanla Rusiyanın Qazprom şirkəti arasında qazın alınması ilə bağlı müqavilə imzalanıb. Müqaviləyə görə gələn ildən Tbilisi Rusiyadan aldığı qazın hər 1000 kubmetrinə 235 Amerika dolları ödəyəcək. Bu isə indiyədək olan qiymətdən 2 dəfə bahadır. Bugün Bakıda Azərbaycan jurnalistlərinin 4-cü qurultayı keçirildi. Qurultayda Mətbuat Şurasının nizamnaməsinə dəyişiklik etmək cəhdi baş tutmayıb. Mətbuat Şurası sədrinin və idarə heyətinin səlahiyyətlərinin uzadılması, eləcə də qurultayın 5 ildən bir keçirilməsini nəzərdə tutan dəyişiklikləri əksəriyyət narazılıqla qarşılayıb. Son xəbərlərin xülasəsini dinlədiniz, amma bizdən ayrılmayın. 3 dəqiqədən sonra verilişimiz Babək Bəkirin Panorama rubrikası ilə davam edəcək. Panoramanın bugünkü qonaqları.
Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Baras Səlmov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir.
Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağıntılı olacaq, bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Abşeronda qərb, şimal qərb rayonlarda isə qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda 4-6 dərəcə isti, Naxçıvanda 5 dərəcəyə dək şaxda, başqa rayonlarda 4-7 dərəcə isti, dağlarda isə 3 dərəcəyə dək şaxda olacaq. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faik qızı, amma bizdən ayrılmayın. İlanlardan sonra verilişimiz Babək Bəkirin Panorama rubrikası ilə davam edəcək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlmov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. İlqar bəy, xoş gəlmisiniz.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin demokratiya, insan hüquqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisi Barry Lovenkron Azərbaycanda səfərdə oldu. Onun həm görüşdüyü şəxslərin dairəsi, həm də demokratik islahatların vacibliyi ilə bağlı verdiyi tövsiyələr çox maraqla müşahidə edildi. Məsələn, o tək rəsmlərlə yox, müxalifətlə də görüşdü. Eyni zamanda jurnalist Elmar Hüseynovun qəbrini ziyarət etdi, hansı ki Azərbaycana gələn xarici qonaqlardan, yüksək vəzifəli xarici qonaqlardan birinci dəfə idi ki Elmar Hüseynovun qəbri ziyarət edilirdi. Bu səfərin gedişində müşahidəçilərdə belə təsəvvür yarandı ki, Azərbaycandakı siyasi şərait, insan hüquqlarının, media azadlığının vəziyyəti Birləşmiş Ştatlar hökumətini narahat edir. Hətta redaktorların bildirməsinə görə bunu cənab Lovenkron onlarla görüşdə də açıqca bildirib. Bax, indi sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda doğrudan da mı demokratiya ciddi təhlükə yaranıb? Yoxsa Birləşmiş Ştatlar hökumətini sizcə narahat edən nədir?
Məncə bu çox əlamətdar səfər idi. Son zamanlar bəzi çox xoşa gəlməz hadisələr baş verdi. Bu da ANS kanalının bağlanması, digər azad sözə və siyasi fəaliyyətə qarşı yönələn bir çox məhdudlaşdırıcı addımlar dildi hökumət tərəfindən və bu dalğanı görəndən sonra mən düşünürəm ki, bu səfərin əsas ilham vericilərindən biri və ya səbəbkarlarından biri məhz bu son vaxtlarda bizim müşahidə elədiyimiz dalğa idi. Bəli, bu dalğa olmasaydı, yəqin ki, bəlkə də bu səviyyədə Dövlət Departamentinin belə yüksək səviyyəli məmuru Azərbaycana demokratiya gündəliyi ilə səfər bəlkə də etməzdi hələ ki. Amma Birləşmiş Ştatlar qərb dövlətlərindən ilk olaraq ona fikir verdilər ki, Azərbaycanda vəziyyət artıq başlı-başına buraxmaq olmaz demokratiya sahəsində. Çünki hökumətin iştahı getdikcə artır və ona görə də bu səfəri həyata keçirdilər.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov.
İlqar bəy, ABŞ dövlət katibinin müavininin Bakıya səfəri müxalifət düşərgəsində də həqiqətən müəyyən ümidlər yaradıb. Amma mənim bir sualım var. Sual ondan ibarətdir ki, sizə elə gəlmirmi ki, konkret təzyiq və sanksiya mexanizmləri olmadan diktaturaları, o cümlədən Azərbaycandakı hakimiyyəti nəyəsə hansısa ciddi siyasi iqtisadi islahatlara təhrik etmək olmayacaq? Axı Avropa Şurasında Azərbaycan qarşısında tələbləri var. Avropa Birliyinin də Azərbaycan qarşısında tələbləri var və biz şahidik ki, bu tələblər yerinə yetirilmir. Siz necə fikirləşirsiniz? Konkret sanksiya olmadan, konkret təpki olmadan Azərbaycan hakimiyyətini hansısa ciddi, dərin islahatlara təhrik etmək mümkün mi?
Buyurun İlqar bəy.
Çox şey asılı da ondan ki, sanksiya dedikdə nə nəzərdə tutulur? Azərbaycan müxalifəti, onu da təəssüflə qeyd eləmək lazımdır. Heç bir iş görmür. Oturub öz ofislərində və ya digər məclislərdə heç bir iş görməyərək daxildə tələbatı, demokratiyaya yönəlik tələbatı artırmayaraq qərbdən ATƏT-dən, Birləşmiş Ştatlardan hərəkət gözləyir, sanksiya gözləyir. Bax, bu ən təhlükəli yoldur Azərbaycan demokratiyası üçün, yəni müxalif tərəfi götürsək biz, hökuməti yox, müxalifəti. Yəni, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda azadlıq quracaqlarsa, bu azadlıq Birləşmiş Ştatlara işləyəcək. ATƏT quracaqsa, bu azadlıq və seçkilər ATƏT-ə işləyəcək. Yəni, azadlığı, demokratiyanı, insan hüquqlarını ilk növbədə azərbaycanlılar qorumalıdır. Və onu qorunmaq üçün də siyasi liderlərin kifayət qədər etibarı olmalıdır, onlara inam olmalıdır cəmiyyətdə. Bu yoxdursa, o halda nə Birləşmiş Ştatlar, nə heç bir başqa dövlət Azərbaycan əvəzinə, Azərbaycanlılar əvəzinə burada nə azad seçki keçirəcək, nə də başqa şey eləyəcək. Və hətta keçirsə belə və ya tutaq ki, kimin xeyrinə xidmət eləyən seçkilər keçirsə, deməli, bu seçkilər Azərbaycan xalqının iradəsini deyil, başqa dövlətlərin iradəsini əks elətdirəcək. Bu isə arzu olunmaz haldır. Ona görə bu sualın əvvəlinə qayıdaraq, mən bir də təkrar eləmək istəyirəm ki, siz sanksiya deyəndə nələri nəzərdə tutursunuz? Əgər iqtisadi sanksiyalardan gedirsə və ya formal, hansısa rəsmi sanksiyalardan gedirsə, mən düşünürəm ki, bu arzu olunmazdır. Azərbaycanın maraqları var. Deməli, həm iqtisadi, həm siyasi maraqları var. Amma ki, sanksiyaların başqa formaları da ola bilər. Onlar da sanksiya deyil, bəli, buna da artıq sanksiya deyil.
Tənqidin artırılması.
Tənqidin artırılması da bəlkə də mən düşünmürəm ki, əsas amildir. Sadəcə olaraq, qərb liderləri, məsələn, Azərbaycan liderləri ilə daha az görüşsə, daha az onun səfərlərinə önəm versə, indiyə qədər biz bilirik ki, Azərbaycan rəsmiləri yüksək səviyyədə qəbul olunur.
Onda da Azərbaycanın Rusiyaya yaxınlaşması baş verməzmi?
Mən də əlavə edeyim ki, məsələn,
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Hakimiyyətə gələndən sonra Amerika prezidenti George Bush bir müddət İlham Əliyevi qəbul etmədi. Ona audiensiya vermədi. Yəni, Amerika bu, siz dediyiniz sanksiyalar tətbiq, amma bunların bir effekti yoxdur.
Yox, sonra Vaşıqtona səfər baş tutdu, sonra Parisə səfər baş tutdu, digər ən yüksək səviyyələrdə Azərbaycan dövlət rəhbəri qəbul olundu və təəssüf ki, bu qəbulları, bu görüşləri o Azərbaycanın maraqlarını, daxildəki inkişaf maraqlarını müdafiə eləmək üçün yox, daxildə azadlığa, söz azadlığına, siyasi fəaliyyət azadlığına qarşı deməli, gedişlər üçün və fəaliyyət üçün istifadə elədi. Mən düşünürəm ki, bax, burada müəyyən şərtləndirmə olmalıdır qərb tərəfdən. Əgər Azərbaycan dövlət rəhbəri, sivil dövlət rəhbərlərinin ilə bir sırada oturmaq istəyirsə, bir sırada görünmək istəyirsə, bunun şərtləri olmalıdır. O ki, qaldı, bunun nəticəsində Azərbaycanın güya Rusiyaya meyllənməsin, bunun üçün heç bir iqtisadi zəmin yoxdur. Azərbaycan iqtisadiyyatı getdikcə daha çox, deməli, artan sürətlə bu neft layihələri ilə əlaqədar, nəqliyyat layihələri ilə əlaqədar qərb iqtisadiyyatlarına bağlanır və bu baxımdan, deməli, Azərbaycanın Rusiyaya bir mənalı olaraq meyllənməsi təhlükəsi məncə çox aşağıdır.
Aydındır. Rəşad Səfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərli.
İlqarım müəllim, siz bayaq çox doğru qeyd elədiniz ki, bugün müxalifət hansısa bir sahədə konkret fəaliyyət proqramı ortaya qoya bilmir. Onların istədiklərini bugün Azərbaycan hakimiyyəti ortaya qoyur. İstənilən istiqamətdə, iqtisadi sahədə, siyasi sahədə, demokratiya sahəsində, yəni mən bir şey bilmək istəyirəm. ABŞ dövlət katibinin müşaviri bəyan etdi ki, ABŞ demokratiya sahəsində əməkdaşlığı davam etdirmək əzmində və bu işdə maraqlıdır. Bunu bəyan etdi. Yəni bu ondan xəbər vermirmi ki, bugün Azərbaycan hakimiyyəti doğrudan da söz gedən sahədə uğurlu siyasət həyata keçirir.
Harda görürsüz siz oğurları? Senzuranı ləğv ediblər, amma insanlar özləri özlərini senzuraya məruz qoyurlar. Nəyə görə? Çünki onlara qarşı zor tətbiq olunur. Narkotik maddə atıb cibinə insanı həbsxanaya da atırlar. Hardadır inkişaf? Yenə də Barry Lowenkron'un Azərbaycana gəlməsi onu göstərir ki, Azərbaycanda insan hüquqları ilə demokratiya sahəsindəki vəziyyət xeyli pisləşib və başlı başına buraxmış bunu Birləşmiş Ştatlar. Artıq bura gələndən sonra Lowenkron bir neçə dəfə dedi öz çıxışlarında və onu müşayiət edən insanlar da başqa-başqa görüşlərdə dedilər ki, artıq bundan sonra biz Azərbaycanda demokratiya məsələlərinə daha çox diqqət verəcəyik. Nəyə görə? Çünki vəziyyət pisləşir və bu belə davam edə bilməz. Bu Azərbaycanın da milli maraqlarına ziddir, Birləşmiş Ştatların da milli maraqlarına ziddir. Ona görə Azərbaycan indi son zamanlarda güya hansı irəliləyiş edib, bu absurd bir şeydir. Heç bir çərçivəyə sığmır. Azərbaycanda avtokratik və autoritar tendensiyalar güclənir. Azərbaycan hakimiyyəti ümumiyyətlə bu neft pullarından ilhamlanaraq, neft gəlirlərindən, hansı ki ömrü çox qısadır o gəlirlərin, ilhamlanaraq, yəni 10 ildir. Onlardan ilham alıb müxtəlif obyektlərə, deməli, sərf eləyir, tikinti, məsələn, körpülər açır və ya filan. Onu da heç vaxt ictimaiyyətlə razılaşdırmır. Deyək ki, o layihələr ictimaiyyətin heç bir ekspertizasını keçmədən edilir. Orada korrupsiya halları çoxdur və bunu hamısını, mən onu demək istəyirəm, dünya artıq görüb İndoneziyada 70-ci illərdə, Nigeriyada 70-ci illərdə eyni şeylər baş verirdi. Kasıb insanlar, azadlıqları əllərindən almış insanlar onlar üçün neft gəlirlərindən istifadə edib iri-iri obyektlər tikilirdi və onlarda elə bir güya fikir yaranırdı ki, bəli, hökumət işləyir. Və bu eyfariyadan, yəni demək istəyirəm, bu neft gəlirlərindən və digər faktorlardan istifadə edən, eyfariyaya düşən Azərbaycan hökuməti azadlığın axırına çıxmaq istəyir bu ölkədə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad bəyin sualı var buyurun.
İlqar müəllim, sizin bu dediyiniz fikirlər, bu subyektiv fikirləriniz ola bilər ki, hansı ki Barlovun qran Azərbaycana konkret olaraq bu son zamanlarda baş verən hadisələrlə bağlı gəlmişdi. Amma bu hadisələrin sonradan gedişatı göstərdi ki, burada hansı qanun pozuntusu baş vermişdir? Siz konkret faktlarla danışın. Hansı qəzetlərin əvvəllər, yəni başqa bir təşkilatı oradan çıxartmaları, sonra orada məskunlaşmaları 1992-ci ildə burada hansı qanun pozuntusundan söhbət gedə bilər ki, bu gün həmin qəzetlər çıxarıldılar, amma başqa bir yerlə təmin olundular. Amma dövlətin öhdəsiliyi yoxdur ki, hansı mətbuata bu gün yer versin.
Bahəddin Həzivi döydülər, üstündən maşın sürdülər, indiyə qədər yataqdadır. Bu insan hüquqlarının pozulması hadisəsi deyilmi? Mirzə Sakit həddindən artıq tənqidi yazılar yazırdı hansısa qəzetdə. Onu deməli dedilər ki, narkotik alveri ilə məşğuldur, attılar zindana. ANS-in bağlanması, əgər tutaq ki, hansısa kanal müəyyən qaydaları pozubsa, onun yola gətirilməsi, bu problemin həll olunması yolu kanalın bağlanması deyil. Avropa mədəniyyətinə əsasən burada tamamilə başqa yanaşma olmalıdır. Yanaşma da ondan ibarətdir ki, bəli, gəlin danışaq bu məsələləri necə həll eləyək. Və bu danışma müddəti kifayət qədər uzun çəkə də bilər. Çünki əsas məqsəd dövlət orqanlarının əsas məqsədi kimisə tribunadan və ya hansısa media vasitəsinə imkanlarından məhrum etmək deyil, onların fəaliyyətinə şərait yaratmaq.
Aydındır. Aynısı deyəsən, məsələlər tədricən çözülməkdədir. Yəni, kanal fəaliyyətini bərpa edib və hadisələrin sonraki gedişi aynısının tezliyi ilə bağlı elan edilən müsabiqənin nəticələrindən asılı olacaq. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
İqdar bəy, bu ayları siz Azərbaycandakı demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı müxalifəti yüngül formada tənqid etdiniz. Bu tək siz demirsiniz, digər politologlar da Azərbaycanda demokratiya potensialının zəif olduğunu deyirlər. Amma mən bu yaxınlarda vəfat etmiş Türkmenistan diktatoru, Türkmen başını xatırlatmaq istəyirəm sizə. Bu yaxınlarda mən internetdə onun etdiyi tırnaqarası islahatlara baxdım. İnandırım sizi ki, nəinki hər hansı bir qərb diktatorunun, hətta 10-11-ci əsr kralının ağlına belə tırnaqarası islahatlar aparmaq gəlməzdi. Yəni, daytar rejim təkcə Azərbaycanda deyil. Bu Türkmenistan'da da var, bu Qazaxıstan'da da var, bu Özbekistan'da da var, bu Koreya'da da var, diğer ülkelerde de var. Yani demek olmaz ki Azerbaycan halkı da, Türkmen halkı da, Qazaxıstan halkı da bunların hamısı tembeldir. Ona göre demokratiya rejimi qura bilmirlər. Size elə gəlmir mi ki, mən bayaqçı suala yenə də qayıtmaq istəyirəm. Beynəlxalq təpki olmadan, ciddi beynəlxalq kömək olmadan Azerbaycan'da demokratiyanı bərqərar etmək xilas etmək mümkün olmayacaq.
Buyurun Müqar bəy.
Azerbaycan xalqının tembelliği ideyasını qətiyyətlə qəbul eləmirəm.
Müqavimətsizliyi nəzərdə tuturam.
Yox, müqaviməti lazım olanda biz göstərmişik də, istiqlal uğrunda mübarizə aparanda, SSR-dən ayrılmaq məqsədi ilə Azerbaycan ilk respublika idi ki, suverenlik haqqında konstitusiya aktını qəbul eləmişdi və bunu heç Baltik yanı ölkələr də o vaxt edə bilmirdilər. Bunlar hamısı bizim çox yaxın tariximizdir. Nə tez unutduq bunu. Bu müvəqqəti, bəli, bu müvəqqəti haldır. Azərbaycan, deməli, hökuməti bir tərəfdən öz əlində olan aktivləri, bunlar nefti, Azərbaycanın geosiyasi vacibliyi, həm beynəlxalq enerji bölgüsündə imkanları, bu aktivləri çox yaxşı istifadə edir öz maraqları üçün. Və bu maraqlar təəssüf ki, demokratiya maraqları ilə zid gəlir. Azadlıq maraqları ilə ziddiyyət təşkil edir. Digər tərəfdən
Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin köməkçisi də Azərbaycanda səfərində qeyd elədi ki, əslində bunlar qlobal və regional təhlükəsizlik, enerji məsələləri üzrə təhlükəsizlik və demokratiya. Onların biri olmadan digərində də problemlər yarana bilər.
Bəli, bəli, elədir ki, var. Ona görə də digər tərəfdən, yəni bir tərəfdən Azərbaycan hökuməti bu deməli aktivləri, ixtiyarında olan aktivləri yaxşı istifadə edir. Digər tərəfdən Azərbaycan müxalifəti tamamilə öz müxalifəti deyəndə müxalifət liderlərini nəzərdə tuturam, tamamilə öz resurslarını işləyib qutarıblar. Yəni onlar öz üzərlərində işləmirdilər. Onlar xalqla işləmirdilər. Onların bütün kommunikasiya imkanları yönəlib qərbə. Onlar xalqla danışmaq əvəzinə onlar qərblə danışırlar. Ona görə də Azərbaycan xalqında kifayət qədər nüfuz qazana bilmirlər ki, siyasi nüfuz qazana bilmirlər ki, bu siyasi nüfuzdan istifadə eləyərək Azərbaycanın demokratiya yolunda çıraışını təmin eləsinlər. Baxın, Gürcüstanda Saakashvili ilk növbədə Ağ Evlə danışmırdı. O xalqı ilə danışırdı. O əvvəlcə bələdiyyələri utdu. Sonra qüvvə toplayıb parlament seçkilərini utdu. Sonra prezidentliyi qazandı.
belə başa düşdüm ki, yəni siz həm də qeyd edirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti deyək ki, regional və qlobal enerji təhlükəsizliyi əməkdaşlıqlarından deyək ki, demokratik islahatlara getməmək üçün, o islahatları sığortalamaq üçün istifadə edir, hə?
Bəli, elədir. Bəli, öz maraqlarını, iqtisadi maraqlarını və siyasi maraqlarını təmin eləmək üçün istifadə edir və bu maraqlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda keçmiş Sovet sisteminə bənzər bir siyasi sistem yaradılsın, amma bununla belə hakim təbəqənin iqtisadi maraqları təmin olunsun.
Rəşad bəyin sualı var.
Mən bu fikirlə razı deyiləm. Bu fikir hətta Barılovun Azərbaycana səfərində, yəni sətiraltı fikirlər də olmadı, dolayısı da olmadı. Demokratiyanın iqtisadi maraqlara qurban verilməsi kimi fikirlər. Yəni bu səslənmədi. Yəni mən istəyirəm bu səfəri bu yöndən izah eləyəsiniz ki, yəni ABŞ-ın yüksək vəzifəli məmurunun Azərbaycana səfəri, yəni bu iki tərəfli əlaqələrdə böyük töhfədir. Yəni bu kontekstdən gəlin.
Deməli, Low and Crown elə sözü istifadə eləsəydi, bu diplomatik skandal olardı. Amma Birləşmiş Ştatların ən aparıcı mətbuat orqanları Washington Post, New York Times, Herald Tribune və digər mətbuat orqanları hansı ki dövlət baxışlarını qeyri-rəsmi olsa da çox vaxt əks elətdirirlər, onların ifadələrində və yazdığı məqalələrdə bu fikirlərə, mən dediyim fikirlərə, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı, demokratiya ilə bağlı fikirlərə tez-tez rast gəlmək olar. Və səfərin əsas lozungu ondan ibarət oldu ki, şuarı demək olar ki, Barry Lowenkron da bunu dedi, başqaları da onu müşahidə edən şəxslər də dedi ki, bundan sonra Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda demokratiya məsələlərinə daha diqqətlə yanaşacaqlar. Yəni bu bir tərəfdən də nəzakət formasında bu son illərdə Birləşmiş Ştatların yola verdiyi səhvlərin də etirafıydı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hüseyin Balas Səlimovun sualı var.
İlqar bəy, Azərbaycandakı bu antidemokratiya buzunun əriməsi üçün yeganə çıxış yolu hakimiyyətlə müxalifətin ciddi dialoqudur. ABŞ dövlət katibinin müavini də İlham Əliyevlə söhbətində bu dialoq məsələsini qaldırıb. Hər halda mətbuat belə yazır. Siz bilən, ABŞ-ın vasitəçiliyi və yaxud təhriki ilə bu dialoq baş tuta biləcəkmi? Bu mümkün olacaqmı?
Açığı bu dialoqu mən başa düşmürəm o qədər də. Mən düşünürəm ki, əsas dialoq bir tərəfdən Azərbaycan siyasi qurumları, digər tərəfdən isə xalqla olmalıdır. Yəni ki, siyasi partiyalar, hakim partiya, müxalif partiyalar öz aralarında danışmalıdır. Bu öz yerində və siz dediyiniz odur, o dialoqdur. O da olmalıdır. Amma əsas o deyil. Əsas odur ki, onlar hər biri xalqla danışmalıdır. Müxalif partiyalar xalqı tamamilə unudublar. Onlar öz aləmində yaşayırlar, bir sektəyə çevriliblər və onların söhbət elədiyi auditoriya Avropa Şurasıdır, hansısa ölkələrin səfirlikləridir və hansısa ölkələrin hökumətləridir. Onlar Azərbaycan xalqı ilə danışmaq istəmirlər.
Rəşid bəy, sualınız var. Onda yer gəlmiş ki, mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İlqar bəy, Hüseyin Bala bəy də bundan əvvəl sual verərkən Türkmenistan prezidenti Sapar Murad Niyazovun vəfatı məsələsinə toxundu. Sapar Murad Niyazovun ölümündən sonra sizcə Türkmenistanda hadisələr hansı şəkildə inkişaf edə bilər? Deyək ki, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev dünyasını dəyişəndən sonra hadisələr əsasən proqnozlaşdırılan istiqamətdə getdi. Yəni bu ölüm hadisəsindən əvvəl artıq prezidentin oğlu İlham Əliyev baş nazir təyin edildi və Azərbaycan qanunlarına da görə dövlət başçısı dünyasını dəyişəndə onun səlahiyyətlərini baş nazir icra edir və dövlət başçısı kimi belə deyək də seçkilərə gedən İlham Əliyev seçkiləri də utdu. Ancaq müşahidəçilərin fikirlərinə görə Türkmenistanda Sapar Murad Niyazov varis məsələsini həll etməmişdi. Sizcə hadisələr orada necə inkişaf edəcək, nə gözləyirsiniz? Məsələn, bu həftə Azərbaycanda səfərdə olan Kristian Strohal, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Kristian Strohal qeyd elədi ki, Türkmenistanda imkan yaranıb, yəni Türkmen xalqının demokratiya istiqamətində inkişafı üçün. Siz nə gözləyirsiniz? Bəziləri hesab edir ki, məmurlar yəni hakimiyyət uğrunda savaşa başlaya bilər. Ümumiyyətlə, nə proqnozlaşdırırsınız?
Türkmenistandakı bu hadisə çox müəmmalıdır, açığı. Müəmma da ondan ibarətdir ki, Türkmenistan, Sapar Murad Niyazov konkret olaraq, Transxəzər qaz kəməri ideyasına yenidən qayıdan kimi və bu layihə qərb maraqlarına çox uyğundur, Azərbaycan maraqlarına da çox uyğundur. Bu ideyaya qayıdan kimi o həyatını itirdi. Bu çox müəmmalı hadisədir. Türkmenistandakı iqtisadi imkanlar uğrunda ola bilsin ki, Rusiya və qərb arasında bir yarışma
başlasın bundan sonra.
Bəli, belə optimistik desə yarış deyək. Pesimist olsaq deyək ki, konfrontasiya başlanacaq və bu hansı səviyyəyə qədər gedib çıxacaq onu demək indi çətindir. Burada daxildə, elita daxilində, həm rəhbər elita daxilində, həm də Türkmənistan cəmiyyətində olan siyasi qüvvələrin tarazlığından çox şey asılıdır. Orada Rusiyanın da mövqeləri var, Türkiyənin də mövqeləri var. Yer gəlmişkən Türkiyənin mövqeləri artıq güclənəcək yəqin ki, buna baxmayaraq Rusiyanın da bilirik ki, qeyri-adekvat addımlar atmaq imkanları və təcrübəsi var. Ona görə Türkmənistanda çox şey asılıdır bu tarazlıqdan. Əgər hansısa tərəf bunu poza bilsə, poza deyəndə ki,
üstünlük əldə edə bilsə,
üstünlük əldə edə bilsə, hər şey ondan asılı olacaq. Yəni deyək ki, Rusiya meyilli qüvvələr üstünlük əldə etsə, biz gərək onda unudaq ki, Trans-Xəzər qaz kəməri ideyasını hansı ki, Azərbaycanın və Mərkəz Asiyanın və Gürcüstanın qərb üçün əhəmiyyətini daha da artırardı. Biz gərək o halda onu unudaq. Əgər
Trans-Xəzər, yəni qaz kəməri işə düşsə, onda Rusiya qazının onlara sərf edən qiymətdə Avropaya satılması məsələsində problem yarana bilər də.
Yox, orada görə problem başqa cürdür.
Bəli, başqa Türkmən qazı bəli bazara girəcək, bəli, rəqabət yaranacaq. Mən elə onu soruşmaq istəyirəm.
Bəli, bəli. O halda, yəni Rusiyaya daha bir rəqib əmələ gəlir Avropa və beynəlxalq qaz bazarlarında. Bu problemdir. Əgər amma qərb meyilli, Türkiyə meyilli qüvvələr üstünlük təşkil eləsə, onda biz müəyyən ümidlərlə yaşaya bilərik ki, Azərbaycanın da əhəmiyyəti bundan sonra iqtisadi və siyasi əhəmiyyəti bundan sonra daha da artacaq. Amma bunların heç biri üstünlük əldə edə bilməsə, bir müddətdən sonra Türkmənistan qarşıdurma, kəskin qarşıdurma fazasına girsə, bu Azərbaycanın maraqlarına tamamilə qeyri-uyğun bir şeydir. Biz istəyərdik ki, bizim qonşularımız əlbəttə sabit olsunlar və yaxşı idarə olunsunlar hər halda.
Rəşad bəyin sualı var.
Söhbətin əvvəlində qeyd olundu, amma mən razı deyiləm ki, Azərbaycanla Türkmənistanı eyniləşdirmək lazımdır. Çünki bu hər iki dövlət fərqli-fərqli inkişaf yolunu keçmiş dövlətlərdir. Azərbaycan demokratik yolunu keçib bu istiqamətdə də uğurlar əldə eləyib. Vidar müəllim, mən sual vermək istəyirəm sizə ki, yəni üzrlük məsələni çox kəskin şəkildə qoydunuz. Yəni sizin deməyinizdə belə çıxır ki, Azərbaycanda demokratiya istiqamətində heç bir iş görülmür, heç bir addım atılmır.
Son illərdə regressiya. Biz onun şahidiyik ki, vəziyyət pisləşir və bu pisləşməyə görə məsuliyyəti həm hökumət həm müxalifət daşıyırlar və əlbəttə ki, ilk növbədə hökumət, çünki hökumətin normal, sağlam hökumətin marağında olmalıdır ki, Azərbaycan bir demokratik ölkə kimi inkişaf etsin. Əgər siz, deməli, xarici mətbuatı izləsəniz, görərsiniz ki, xüsusilə də müqayisə eləsəz 3 il bundan əvvəl yazılanları və indi yazılanları, aparıcı xarici mətbuat orqanlarında yazılanları, görərsiniz ki, orada da, deməli, İlham Əliyevin islahatlar aparacağı haqqında orada müəyyən gözləntilər var idi 3 il bundan qabaq, o gözləntilər artıq mövcud deyil.
Hüseyn Bala Səlimovun sualı var.
İlvar bəy, siz mənzərəni kifayət qədər ətraflı şərh etdiniz. Azərbaycan müxalifəti zəifdir, ictimaiyyətlə dialoq qura bilmir, özünü səfərbər edə bilmir. Yəni bunlarla razılaşmaq olar. Və sonda mən sizdən bir proqnoz xarakterli bir sual vermək istəyirəm. Hər halda bir politoloq kimi, uzun müddət Azərbaycan siyasi həyatında iştirak etmiş bir adam kimi, sizin proqnozunuz necədir? Bu vəziyyətdən bir çıxış yolu olacaqmı? Çıxış yolu mümkündürmü? Vəziyyət dəyişəcəkmi? Yoxsa elə belə vəziyyət pisləşməkdə davam edəcək?
Hələ ki, Azərbaycanın demokratik potensialı mövcuddur. Hələ ki, möhkəmdir. Mən Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər demokratik düşüncəli bir təbəqə görürəm. Söhbət yalnız bu demokratik təbəqənin mütəşəkkilliyindən asılıdır və təşəkkillik də əlbəttə bir neçə amillərdən asılıdır.
Bunların amillərdir.
Birincisi, bunların birincisi ən vacibi ideoloji, deməli inkişaf, müvafiq gündəliyin müəyyənləşdirilməsi və bu gündəlik ətrafında vahid fəaliyyət. İkincisi də ki, səmərəli liderlik. Təəssüf ki, bunların ikisini hələ ki bu geniş təbəqə ortaya qoya bilmir. Amma demokratik düşüncəli təbəqənin Azərbaycanda kifayət qədər böyük olması ümidlər yaradır ki, yaxın illərdə biz bunun şahidi ola bilərik. Bu ümidlər də olmasaydı, biz artıq gərək Azərbaycanı Türkmənistan və digər Orta Asiya ölkələri sırasında görərdik. Amma yox, ümidlər var və bu ümidlər kifayət qədər güclüdür.
İlqar bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov idi. İlqar Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqlı qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.az